dunyo bo'ylab qisqacha PKK nomi bilan tanilgan Kurdiston ishchilar partiyasining harbiy yetakchisi Murod Qorailon kelasi oy uning jangchilari Turkiyadan ketishini aytmoqda. Bu haqda qo'shni Iroqda guruhning harbiy bazasida o'tkazilgan matbuot anjumanida e'lon qilindi. Bir necha oy ichida taxminan 2000 kurd jangarisi Turkiyani tark etadi. Milliyat gazetasi muxbiri Kadri Gursel'ga ko'ra, aholi Turkiya hukumatidan muayyan qadamlar tashlashini kutmoqda.
Well, it's the first major concrete step of the peace process.
Tinchlik jarayonining bu muhim bosqichi kuzgacha davom etadi. Rasmiy Anqara ham o'z va'dalarini bajarishi, oradagi ishonchni oshirishga harakat qilishi kerak. Shundagina uzoq yillik mojaroga nuqta qo'yish mumkin, deydi jurnalist. Kurdiston ishchilar partiyasi ozchilikdagi guruhlar huquqi va avtonomiya uchun kurashishini aytib, 1984-yilda hukumatga qarshi qurol ko'targan. O'shandan beri 40 ming kishining yostig'i quridi, 1 milliondan ziyod odam boshpanasiz qoldi. Isyonchilar qo'ygan talablarning aksariyati ayni paytda Turkiya parlamenti ko'rib chiqayotgan yangi konstitutsiyada o'z aksini topadi. Lekin Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti tinchlik jarayoni to'xtab qolmasligi uchun rasmiy Anqarani jadalroq harakatga chorlayapti. Qamoqdagi kurd faollari taqdiri birlamchi masala.
Well, at the moment we're talking about into the thousands imprisoned for terrorism offenses.
Terrorizmda ayblangan minglab faollar qamoqda o'tiribdi. Lekin bilamizki, ularning ko'pi aslida hech qanday jiddiy jinoyat sodir etmagan. Siyosiy mahbuslarni ozod etish kerak, deydi tashkilotning Turkiyadagi vakili Emma Sinclair-Webb. Boshqa tarafdan Turkiya hukumati millatchi guruhlar bosimiga ham ko'z yumolmaydi. Hafta boshida Anqara universitetida kurd va turk talabalari to'qnashib, politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun suv va ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llagan. Tadqiqotchi Sinan Ulgenning aytishicha, bu nozik bir pallada ehtiyotkorlik zarur.
There is a gap with regard to the expectation that is starting to be built.
Har ikki tomonning o'ziga yarasha talab istaklari bor. Turklar hukumat nimalarni va'da berib qo'ydi ekan deya shubha bilan qarayapti. Kurd aholi orasida ham o'xshash kayfiyat. Turk va kurd yetakchilari masalaga o'z tarafdorlari nuqtai nazaridan qarab vaziyatni yumshatishga harakat qilsin, deydi Ulgen.
To manage the expectations from the standpoint of their own constituents.
Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, turk va kurd fuqarolarining ko'pchiligi tinchlik muzokaralarini qo'llab-quvvatlaydi. Kuzatuvchilarning aytishicha, jarayonga siyosiy kuch bag'ishlayotgan omil ham shu. Kelasi bir necha oy ichida kurd jangarlari Turkiya hududini rejadagidek tark etsa, oradagi ishonch yanada oshadi, deydi Kadri Gursel. Lekin bu Kurdiston ishchilar partiyasi harbiy yoki siyosiy kuch sifatida yo'qolib ketadi degani emas.
PKK is the biggest non-state actor in the region. They are active.
Ular regionda nufuzli guruh. Kurdlar yashaydigan 4 davlatda: Iron, Turkiya, Iroq va Suriyada faol ish olib boradi. Bir mamlakatdan boshqasiga oson ko'chadi. Kerak bo'lsa jangarlarni va faollarni yollaydi, deydi jurnalist. Kurdiston ishchilar partiyasi va Turkiya hukumati o'rtasidagi tinchlik tashabbusiga xayrixohlar ko'p bo'lsa-da, kelishuv yo'lida to'siqlar ham kam emas. Partiyaning yuqori lavozimdagi rasmiylari qurolini tashlab siyosatga qadam qo'yish istagini bildirgan. Turklar bu taklifni qabul qilishini tasavvur etish qiyin. Shohruh Hamro, Washington.